Nu avem timp de prea multe recapitulare. Vă aduc aminte doar că ne-am apropiat de cortul întâlnirii. Din afară am văzut că este împachetat așa într-un gard alb în pustie. Foarte periculos să se murdărească foarte repede, dar trebuia să fie alb pentru că el simbolizează neprihănirea lui Dumnezeu care ne împiedică să ne apropiem de Dumnezeu. Nu avem acces. Se poate intra doar printr-o poartă cu o pânză colorată în patru culori, patru evanghelii, patru demnități ale lui Hristos. El este poarta singura de acces la Tatăl. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Trecând de poarta aceea, am văzut că prima dată ne întâlnim cu altarul jertfelor. Fără vărsare de sânge nu există iertare. Și este imaginea ispășirii pe care a lucrat-o Domnul Iisus. Și apoi ne-am întâlnit data trecută cu ligianul spălărilor, partea de sus și partea de jos acestui piciorul și partea de sus. Un obiect ale cărui dimensiuni și forme nu ne sunt date prea precis, dar care are un simbol teribil de important. Este nu pentru cei din afară, este pentru cei dinăuntru, este nu pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ci pentru cei care îl slujesc pe Dumnezeu, pentru preoți. Și Dumnezeu zice să nu vă prind murdar că vă omor dacă sunteți murdari. Curtea era pe pământ, cortul nu are dușumea, nu are parchet, este de pământ. Oamenii aceștia erau imposibil să nu se murdărească, de aceea trebuia să fie ligianul. Și Dumnezeu spune, sunt foarte pretențios în ce privește igiena. Și așa cum este vorba de igiena și bunul miros al trupului, simbolul spiritual este că Dumnezeu are alergie la necurăția produsă de păcat și la putrefacția pe care o observă în lumea aceasta în care trăim noi și care zace în cel rău. Dumnezeu spune, faceți-mi un ulei și faceți ceva de bun miros, o tămâie care să o miros numai a mea, și acela să fie simbolul legăturii voastre cu mine. Apocalipsa ne spune că tămâia este rugăciunea sfinților. Și din punct de vedere spiritual, ligianul și măsurile acestea de igienă reprezintă partea frumoasă pe care putem să o facem noi pe pământul acesta ca Dumnezeu să nu se întâlnească numai cu partea urâtă, cu partea murdară, cu partea urât-mirositoare, cu partea de putrefacție. Îl bucurăm pe Dumnezeu de câte ori venim împreună, ca și în seara aceasta, cântăm, ne rugăm, vorbim din cuvântul Lui. Ceva de pe pământul acesta se înalță în sus de un miros plăcut lui Dumnezeu. În întâlnirea aceasta, în locul întâlnirii între Dumnezeu și oameni. Pentru astăzi mergem puțin mai departe și o să încercăm să ne apropiem de clădirea propriu-zisă, de structura acestui cort, care este foarte interesantă. Este făcută din scândură, niște scânduri destul de late, veți vedea, care sunt sprijinite pe pământ pe niște picioare, platformă din argint. Și scândurile acestea, o veți vedea o altă imagine, sunt îmbrăcate, acoperite în aur. Chiar și drugii care le țin să facă eventual o singură bucată, ca un perete, și aceia sunt din lemn, dar sunt acoperiți cu aur, sunt acoperiți cu la aur. Pe partea aceasta sunt scânduri, pe partea aceasta sunt scânduri, pe partea aceea sunt scânduri din trei părți. La intrare este o altă perdea și între locul sfânt și locul preasfânt este perdeaua dinăuntru. Și acum ne ocupăm în mod deosebit în seara aceasta de partea de afară, de cele patru învelitori sau acoperitori ale cortului. Foarte evident că există un mesaj aici, nu există un motiv utilitar. Nu trebuiau să fie patru. O acoperitoare era suficientă. De ce sunt patru? Evident că este acolo un mesaj. Să nu-mi spuneți că ar trebui să fie patru, pentru că dacă plouă printr-una, să nu plouă prin următoarea. Așa cum se întâmplă cu biserica noastră și cu casele noastre, că dacă apucă apa asta să pătrundă printr-o mică găurică, nu știi pe unde se duce, nu știi pe unde și ți-i inundă toată casa. Și mai bine patru decât una singură, prudența e mai mare. Nu, acesta a fost motivul, veți vedea că unele din ele nu sunt deloc impermeabile. Sunt foarte ușor de trecut apa prin ele. Patru perdele. Le vom vedea descrise în text. Pornind dinăuntru spre afară, asta ar fi fost o cutie foarte mare, fără tavan. Și atunci prima acoperitoare care formează tavanul propriu-zis al structurii este această pânză de in pe care sunt cesute aceleași patru culori care am văzut reprezintă caracteristicile lui Iisus Hristos și modelul care este pe ele de data aceasta sunt heruvim. Este ceea ce am putea numi tavanul acestei construcții. El trece în dreapta și în stânga și în spate, dincolo de plățile de lemn, dar nu ajunge până la pământ. E clar că e gândit să fie doar o acoperitoare, ca un fel de tavan, prim tavan. Peste acesta era o altă acoperitoare din lemn de păr de capră. De-aia am venit și eu cu joseul ăsta la dumneavoastră ca să fac material didactic. Lemn de păr de capră. Peste care e o a treia vopsită în roșu. Nu e natural roșu. Trebuia însă vopsită în roșu și este din piele de berbec. Piele de berbec. Dravă. Și peste aceasta de in, peste aceasta de păr de capră, peste aceasta de păr de berbec, este o a patra care este din piele de vițel de mare. E foarte rezistentă. Vițel de mare, este foarte clar că are o anumită relație cu apa, nu trece apa prin ea, foarte rezistentă și de fapt asta era cea care proteja toată construcția. Nu era suficientă doar asta? Deci au trebuit să fie și altele. Și dacă era prea urâtă, nu era suficient să fie asta urâtă pe afară și aia frumoasă până untru și de ce mai trebuia una de păr de capră și încă una de păr de berbec? Iată întrebări pentru seara aceasta. Dar ne întoarcem la text și citim la Exodul, capitolul 26. Am să vă rog să rămâneți jos, pentru că e mult de citit. Pound per pound, cum spun americanii, kilogram cu kilogram. Structura aceasta simplă este cea mai valoroasă clădire din istoria religiilor. Ea nu este făcută din lemn doar, sau pământ, sau marmură, sau granit. Este făcută în așa fel încât să fie purtată ușor, montată repede, demontată repede, dar vom vedea deja din seara aceasta, are foarte mult aur. Teribil de mult aur. Aur, am văzut argintul. Fiecare bloc pe care sunt rezemate scândurile acestea late, și le vom vedea imediat în text, cântăresc cam 50 de kilograme. 50 de kilograme e cam mult. Cât are un sac de ciment? Cam atâta, nu? Gândiți-vă că astea erau 50 de kilograme de argint. Cum le-au fost repartizate și cine le căreau pe asta în timpul marșurilor, nu știu, dar erau niște tălpici zdravene care trebuiau duse și când i-a fost pusă una lângă alta, veți vedea cantitatea de argint e extraordinar de mare. Și, pe urmă, bașca aurul de deasupra și aurul dinăuntru. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cortul să-l faci din 10 covoare de in subțire răsucit și din materii vopsite în albastru, purpuriu și cărămiziu. Pe el să faci heruvim lucrați cu măestrie. Deci avem alb, albastru, purpuriu și cărămiziu. Sunt patru culori. Pe el să faci heruvim lucrați cu măestrie. Sunt foarte multe lucruri care se pot vorbi la cortul întâlnirii. Există reguli și excepții. Regula, de obicei, excepția întărește regula, dar ar trebui explicație. Dumnezeu le-a spus în lege să nu-și facă niciun fel de chip cioplit sau vreo imagine, o înfățișare a lucrurilor din cer sau de pe pământ. Și evreii în toată istoria lor nu vor avea sculpturi, nu vor avea tablouri, nu vor avea imagini. Și totuși aici, în cort, Dumnezeu spune să faceți heruvim. legați de locul de închinare. Le interzice însă să se închine la ele, dar ele totuși trebuie să existe, din marea excepție, trebuie să existe aici la cort. Deși ei, în general, n-aveau voie. Dar Dumnezeu are voie să facă derogări așa cum vrea El. Când citim textul, am să vă rog să fiți atenți la cifra 4, cifra 5 și cifra 6. V-am promis că nu o să vă bag în cabală, nu o să vă bag în simbolismele numerologiei, dar aș vrea doar să vă arăt. Cortul este clădit pe această triadă 4, 5 și 6. 4 este cifra experienței de pe pământul acesta. Omul și Dumnezeu, când vine legat de pământul acesta, e în universul lui 4. 4 puncte cardinale. Sunt o mulțime de lucruri. Cifra 4 este cifra experienței de pe pământ. Cifra 5 este cifra harului. Este vremelnicia care se întâlnește cu marele 1. 4 plus 1 este nemeritatul har. Și veți vedea foarte multe cifre de 5 și multipli de 5. 5 plus 5, 10 este har peste har sau plinătate de har. 6 este cifra omului. Omul, în experiența lui, este cifra 6. 7 este cifra lui Dumnezeu. Bineînțeles, 6 plus 1, adică omul care vine marele 1 și ajunge un copil al lui Dumnezeu, 7. Am să vă rog să fiți dumneavoastră atenți la cifrele 4, 5 și 6 și la multiplii lor, pentru că totul este aici codificat. Lungimea unui covor să fie de 28 de coți, iar lățimea unui covor să fie de 4 coți. Toate covoarele să aibă aceeași măsură, deci părți, componente ale acestui acoperiș. 5 din aceste covoare să fie prinse împreună, iar celelalte 5 covoare să fie de asemenea prinse împreună. Două grupe de 5 care apoi să fie unite într-o mare grupă de 10. La marginea covorului cu care se sfârșește cea din tâi împreunare de covoare, deci la primele 5, să faci niște cheutori albastre. Țin minte că a venit la noi în Basarab, biserica cea mai mare din București, fratele Marcu și a predicat o predică întreagă numai din cheotori. Tata probabil mai ține minte că frații din comitet au zis să nu mai aducă pe ăsta, că ăsta e de la țară de tot. Nu vorbește numai așa ca la țară. Ce sarea cheotori? Au stat aproape o oră acolo și n-au înțeles nimic. Că fratele vorbea de cheotori. Dumneavoastră spuneți-mi mie, ce sunt cheotori? Hai că trebuie să știu. Găici? Nu, am încurcat-o. Nu. Cheutorile în ceea ce se bagă nasturele. Botoniera. Dacă te iei boton în limba franceză, nasturele, atunci asta e năstruieră. E botonieră. Cheutorile sunt găurile acestea de la margine pentru ca să le poată frumos încheia cu un șnur. Și să le poată pune împreună. Deci, sunt butonierele. Nu știu dacă există altă cuvânt. Cum le zice în limba engleză, by the way? Buttonholes? Buttonholes? Și ăștia tot cu francezii. Probabil că... La marginea covorului cu care se sfârșește cea din tâi împreunare de covoare să faci niște cheotori albastre. Tot așa să faci și la marginea covorului care se sfârșește a doua împreunare de covoare. La cel din tâi covor să faci 50 de cheotori. 50 de găuri din acestea. Iar la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare să faci tot 50 de cheotori. De ce nu 49? De ce nu 46? De ce 52? De ce 51? 50. Vă spun, dacă ați avea timp și pasiune pentru așa ceva, sunt multe mesaje în numerologia cortului, dar eu nu vreau să vă obosesc. E pentru un studiu care nu neapărat trebuie făcut în biserică, în particular, e mult mai ușor. Chiotorile acestea să se potrivească unele cu altele și să vină față în față. Apoi să faci 50 de copci de aur. Copci de aur, ce înseamnă? În loc să fie un șiret care să treacă prin găurile acestea, să fie niște copci de aur care să le pui să le unească două câte două. Și cu copcile acestea să prinzi covoarele unul de altul, așa încât cortul să alcătuiască un întreg. Copci, cred că știți ce înseamnă, eu știu de pe pielea mea, când m-am mușcat un câine lup de picior și m-am dus la spital și mi-au pus exact copci, dar nu era de aur. Copci. Așa de sârmă și le-a strâns acolo. Apoi să faci 50 de copci de aur și copcile acestea să prinzi covoarele unul de altul, așa încât cortul să alcătuiască un întreg. Cortul vorbind despre prelata aceasta care devine practic cortul. Prelata aceasta, ea devine cortul. Să mai faci niște covoare de păr de capră. Pe lângă acelea, să fie altele din păr de capră, ca să slujească de acoperiș peste cort. Deci cortul este din pânza aceea, foarte frumos colorat. Asta este acoperiș peste pânza aceea. Să faci 11 covoare de acestea, de 2 ori 5 plus 1. Lungimea fiecărui covor să fie de 30 de coți și lățimea fiecărui covor să fie de 4 coți. Toate cele 11 covoare să aibă aceeași măsură. Pe 5 din aceste covoare să le legi împreună deosebit. 5. Și pe celelalte 6 deosebit. Iar pe al 6-lea covor să-l îndoiești în fața cortului. Pare rău că nu este poza aceea la noi. E vorba de o mică streașină care va rămâne peste pânza aceea foarte, foarte frumoasă. Un fel de streașină improvizată. Să pui apoi 50 de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește cea din tâi împreunare de covoare și 50 de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare. Deci e făcută și aceasta din două prelate foarte mari. Să faci 50 de copci de aramă de data aceasta și să pui copcile în chiotori. Deci acelea de aur și astea de aramă. Dacă ați avea dumneavoastră răbdare și Dumnezeu bunăvoință, sunt multe mesaje care sunt aici. Arama este puterea, aurul este sfințenia, dragostea și slava. Să faci 50 de copci de aramă și să pui copcile în cheutori, să împreuni astfel acoperișul cortului, așa încât să alcătuiască un întreg, o prelată mare de tot. Fiindcă va mai trece ceva din covoarele acoperișului cortului, jumătate din ce trece dintr-un covor să acopere partea dinapoi a cortului. Acesta trebuia să vină până la pământ. Acolo nu era ușă. Iar ce mai trece din lungimea celorlalte covoare ale acoperișului cortului să cadă câte un cot de o parte și un cot de cealaltă parte peste cele două laturi ale cortului, așa încât să le acopere. Să mai faci apoi pentru acoperișul cortului încă o învelitoare de piei de berbeci vopsite în roșu și peste ea o învelitoare de piei de vițel de mare. Deci e aceea de in cu heruvinii pe ea, aceea de păr de capră, aceea de piele de berbec și acum aceasta de piei de vițel de mare. 4 acoperitori. Vorbind despre structura peste care se pun aceste acoperitori, versetul 15 spune așa. Apoi să faci niște scânduri pentru cort. Scândurile acestea să fie de lemn de salcâm puse în picioare, vertical, nu orizontal, ci în picioare. Lungimea fiecărei scânduri să fie de 10 coți și lățimea fiecărei scânduri să fie de un cot și jumătate. Un cot și jumătate, să știți, este destul de respectabil. Trebuie să fie fost niște pomi foarte, foarte respectabili din care să se facă aceste panouri, adevărate panouri de lemn. Fiecare scândură să aibă două urechi unite una cu alta, așa să faci la toate scândurile cortului. Ce-s cu urechile astea? Iarăși traducerea și imaginea e mai bună decât textul. Astea de aici sunt urechile. Și astea sunt cu o formă foarte modernă tălpile, temelia de argint. Acestea sunt scândurile de lemn care au două urechi care se bagă în argint ca să stea în picioare și acestea sunt drugii care vor lega aceste scânduri de lemn. Totul va fi acoperit cu aur în așa fel încât în final să facă această structură de lemn pe o temelie de argint despărțită cu o perdea, anumită perdea, dinăuntru și având la extremitatea dinspre răsărit aceste cânduri de lemn pe fundal de argint, unde va fi perdeaua de intrat în sfânta. Fiecare scândură să aibă două urechi unite una cu alta, așa să faci la toate scândurile cortului, să faci 20 de scânduri pentru cort înspre latura de miază zi, sub cele 20 de scânduri să pui 40 de picioare de argint, câte două picioare sub fiecare scândură pentru cele două urechi ale ei. Era cusută așa una de alta ca să nu se desfacă. Jos era așa, scândura prindea două temelii și o temelie prindea două scânduri. Foarte, foarte frumos făcut, ca un zipper care să le ajute să stea împreună. Sub cele 20 de scânduri să pui 40 de picioare de argint, câte două picioare sub fiecare scândură, pentru cele două urechi ale ei, pentru a doua latură a cortului, latura de miază noapte, de asemenea să faci 20 de scânduri, care este 4 ori 5, împreună cu cele 40 de picioare de argint ale lor, cele două picioare sub, câte două picioare sub fiecare scândură. Pentru spatele cortului, înspre latura de apus, să faci 6 scânduri sau panouri de acestea. Să mai faci 2 scânduri pentru unghiurile din spatele cortului. Să fie câte 2 la un loc, începând de jos și bine legate la vârf cu un cerc. Asta înseamnă să facă un unghi care să fie stabilit cu un cerc. Stabilizat cu un cerc. Amândouă aceste scânduri care sunt puse în cele două unghiuri să fie la fel. Vor fi astfel 8 scânduri cu picioarele lor de argint, adică 16 picioare, câte două picioare sub fiecare scândură. Să faci apoi 5 drugi de lemn de salcâm pentru scândurile uneia din părțile cortului. 5 drugi pentru scândurile din partea a doua a cortului și 5 drugi pentru scândurile din partea din spatele cortului dinspre apus. Drugul de la mijloc să ajungă de la un capăt până la celălalt al scândurilor. Dar să nu se vadă. Să polești scândurile cu aur și verigile în care vor intra drugii să le faci de aur, iar drugii să-i polești tot cu aur. Cortul să-l faci după chipul slavei, chipul care ți s-a arătat pe munte. De aceea trebuia îmbrăcat în aur. Aurul este simbolismul slavei. Cam asta este cortul în frumusețea lui și în valoarea lui. V-am spus, pound per pound este cea mai scumpă clădire din istoria religiilor. Mult mai scumpă decât marmura, decât granitul și alte materiale. Avea temelie de argint și aur, 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 aur. Bașca înăuntru vor fi așezate masa pâinilor, punerii pâinerii înaintea Domnului, aur, candelabru sau sfeșnicul de aur, altarul tămăierii îmbrăcat în aur, chivotul legământului, aur. Aur. Teribil de scump, teribil de prețios. Nu ai fi spus însă lucrul acesta dacă de afară ai fi venit să te apropii de această casă a evreilor. Nu ai fi spus. Și din momentul acesta avem câteva minute pentru partea de interpretare. Cortul acesta, așa cum am spus, are 3 simbolisme. Reprezintă pe Hristos și lucrarea Lui, 1. Reprezintă biserica ca loc de întâlnire între Dumnezeu și oameni, 2. Și reprezintă pe fiecare credincios în care locuiește Dumnezeu, 3. Și bineînțeles că la fiecare există un simbolism care se aplică la ideile care vi le spun acum despre cort. Number one, numărul 1, de afară e urât. Ce-i prețios, ce-i scump și ce-i frumos este înăuntru. Ideea care se aplică, în primul rând, la activitatea lui Hristos, Isaia, capitolul 53, nu avea nimic care să-ți atragă privire, disprețuit și părăsit de oameni. Oricine trecea pe lângă clădirea aceasta, un etiopian, un cananait, un babilonean, eu știu ce oameni existau pe atunci, un egiptean, spunea, ce mizerie aia! Vedeau doar pielea aceea mizerabilă de vițel de mare. Și gardul ăsta alb. Ce chestie împuțiți ăștia de evrei, uite ce. Asta e templu, asta e casă pentru Dumnezeu, un cort așa, în care, cum stau și ei așa și... cortul ăsta murdar de piele de vițel de mare, din care se făceau, veți vedea, încălțămintea. Nimic frumos de afară când te uiți la Domnul Iisus Hristos. Și așa e și astăzi. Așa e și astăzi. Majoritatea cetățenilor care trăiesc pe planeta noastră nu au o părere foarte frumoasă despre Iisus Hristos. Religia, în general, nu-i deranjează prea mult, dar să nu rostești numele lui Iisus Hristos. Aia face explozii, divide pe oameni. Ce? Pentru omul nenăscut din nou, Iisus Hristos este absolut ceva urât. Dar pentru cel care vine la Dumnezeu, se întâlnește în locașul acesta de întâlnire cu Dumnezeu, trece de poartă, ajunge la altar, se spală în lighean și trece de prima perdea, wow! Ce piele de vițel, domnule, și te-au ascuns aici o comoară, domnule. Au făcut-o așa intenționat, să nu vină ea să-i atace și să... Uite de aici, aur! Uite de aici, aur! 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 Și uite aici ce... Și deasupra capului trebuiau să fie heruvimii aceia, care deau întregului ansamblu, întregului loc, un aer de seriozitate, de solemnitate și inspira teamă. Așa este Domnul Iisus Hristos de afară, nu dai mulți bani pe El. Dar pentru noi care L-am primit și care am intrat în părtășie cu El, toate comorile acestei lumi nu sunt ca Domnul Iisus Hristos. Mai scump decât orice nume. Mai scump decât orice de pe lumea aceasta este Iisus, Iisus, Iisus. Avem cântări, avem poezii, avem mărturii și avem experiența noastră personală. Personală. Cine intră în Hristos, cine se împacă cu Dumnezeu și cine ajunge înăuntru, înăuntru, să-L vadă pe Domnul Iisus dinăuntru părtășiei Lui, wow! Wow! Cel întâlnește într-adevăr slava și frumusețea. Slava și frumusețea și greutatea aceea înspăimântătoare a făpturilor de dincolo. O teamă sfântă de fiecare dată. Același lucru este și despre biserică. Același simbolism apleacă și la biserică. Și biserica e urâtă din afară. Foarte urâtă din afară. Dar dacă intri înăuntru, dacă știi să stai în biserica aceasta ca în adunarea copiilor lui Dumnezeu, în care locuiește prin Duhul Dumnezeu, biserica e de o frumusețe extraordinară. Nu există partid, nu există asociație, sindicat sau orice ar fi în lumea aceasta care se poate să echivaleze cu casa asta duhovnicească care suntem noi. Toată frumusețea lui Dumnezeu este pusă în această adunare care e acoperită cu prezența lui Dumnezeu. Walt Whitman, care este unul din marii poeți ai Americii, un fel de Eminescu al lor, definiția unei biserici. O biserică este o clădire cu patru pereți, iar în loc de acoperiș are cerul. Una din frumoasele strofe ale poeziei lui. Exact așa e. Exact așa este corpul. Și exact așa este biserica. Noi nu suntem niciodată mărginiți de cei patru pereți. Noi avem acces direct la Dumnezeu. Cântările noastre merg la Dumnezeu. Oftatul nostru ajunge la Dumnezeu. Cererile noastre ajung de la Dumnezeu și de la El se coboară binecuvântarea, mângâierea, călăuzirea, îndrumarea. Noi nu avem acoperiș. Avem doar pânza aceea pe care dacă te uiți, vezi deja heruvimii cerului. Heruvimii cerului. În legătură cu heruvimii aceștia sunt menționați pentru prima dată în Biblie. Spuneți-mi dumneavoastră unde? În Cartea Genezei, cu ce ocazie? Când Dumnezeu i-a aruncat din grădină pe Avram, Adam și pe Eva și ca să nu se întoarcă înapoi, au pus la poarta grădinii heruvim cu o stavie întricușătoare. Așa că heruvimul în sine este simbolul creaturii care veghează ca slava lui Dumnezeu să nu fie pătată și voia lui Dumnezeu să fie împlinită. Îi va vedea Ezechiel, îi va vedea Ioan și noi am fost împreună cu ei și i-am descris câteodată, sunt patru fețe, o față de om, o față de bou, o față de vultur și una de leu. Sunt făpturile acelea ciudate pe care le văd ei în jurul tronului lui Dumnezeu. Sunt făpturi de un rang ceresc înalt, nu le putem înțelege câtuși de puțin, dar apar acolo unde Dumnezeu își impune punctul de vedere, la grădina din Eden și pe tavanul acesta al cortului. Să nu uite oamenii că nu sunt singuri. Eruvimii le aduc aminte că aici este locul în care vine Dumnezeu. Foarte interesant. Foarte. Îmi vei spune, frate Daniel, care este simbolismul pentru viața fiecăruia dintre noi. Dacă nu l-ați înțeles până acum, nu o să înțelegeți niciodată. Adevărata frumusețe a fiecărui credincios nu este pe afară, este înăuntru. Lumea aceasta caută să-și... și noi căutăm să păstrăm cât se poate prospețimea și să n-ajungem la pielea de vițel. Dar mai devreme sau mai târziu, tot pielea de vițel de mare... ajungem pe afară, peste tot. Cam asta este. Cât am vrea noi, nu păstrăm prospețimea pe care am avut-o în copilărie. Comoara o purtăm în niște vase de lut. Trupul nostru e casa care se strică și casa care este urâtă, dar înăuntru omul nostru se înnoiește, vezi, se trece, merge din slavă în slavă, se acoperă în aur și teruvimii lui Dumnezeu devin musafiri în casa inimii celui care îl primește pe Domnul Iisus Hristos. Simbolismul este foarte, foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Acesta ca și ansamblu, dar care sunt simbolurile pentru acoperitori? Să vi le spun foarte repede. Prima acoperitoare este insubțire cu heruvim. Reprezintă neprihănirea. A doua acoperitoare este păr de capră și reprezintă ispășire. Leviticul, capitolul 16, versetul 20, ne spune despre un obicei pe care Dumnezeu l-a împământenit în poporul evreu o dată pe an, obligatoriu. Se numește țapul de Azazel. Și deși îi spune țapul de Azazel, care este capra, capra este legată întotdeauna de ispășire în Biblie, și de păcat că oile sunt bune, caprele sunt încăpățânate. Asta e sălbatic, așa cum este. Dar în cazul nostru, ce faceți dumneavoastră un efort ca să pot să scurtez o prezentare? Odată pe an, toată vinovăția poporului era adusă la cortul întâlnirii și marele preot și preoții aduceau un țap pe care puneau mâinile. Și exista un transfer de vinovăție. Toate păcatele poporului se puneau pe bietul animal. De acolo a rămas în vocabularul fiecărui popor care a avut evrei sau a avut Biblie în istoria lor. Țap, ispășitor. Țap, ispășitor. Cineva trebuie să fie țap, ispășitor. De data asta eu sunt țap, ispășitor. Săracul animal. El era nevinovat. Tot păcatul poporului trebuia pus pe țapul acela și țapul acela trebuia apoi omorât și cu sângele lui să pună pe altar, să pună peste popor și așa mai departe, așa mai departe. Dar un țap nu poate să-l simbolizeze pe Domnul Iisus. Și deși îi spune țapul lui Azazel, trebuia să aducă doi țapi. Simbolistica e teribil de frumoasă și dacă ai ochi duhovnicești să o vezi. Pentru că trebuia unul să moară, iar pe celălalt zice să-l aruncați și să-l alergați să se ducă în pustiu. Ducă-se pe pustii. Tot de aici vine. Ducă-se pe pustii. Celălalt țap trebuia agonit. Și dacă venea înapoi, du-te mă, dă-i cu pietre, dă-i cu... Du-te. Pentru ca unul să moară pentru păcat, iar celălalt să trăiască. Niciun animal nu putea singur să facă simbolismul acesta care trebuia împlinit la vremea potrivită de Domnul Iisus. El a fost singurul care a și murit și a și trăit. După ce își va da viața ca jertfă de ispășire, va vedea, pe va muri și va vedea ce vrea să spună Isaia 53. Domnul Iisus, la plinirea vremii, va veni și Ioan va pune cuvintele acestea, mărturie. Am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau înapoi. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Aceasta e lucrarea pe care am primit-o de la Tatăl meu. Am venit ca să-mi dau viața și apoi o să o iau înapoi. Într-adevăr, după 3 zile a luat înapoi. A murit și a înviat. Și moartea aceasta și învierea nu putea să fie simbolizată de un singur animal. Și atunci au trebuit să fie două, un țap care să moare și un țap care să plece și să trăiască. Să ducă asupra lui păcatul întregului popor. Aceasta este a doua acoperitoare, părul de capră. Răscumpărarea pieile de berbec. Geneza 22:13. Ce este acolo? Este Avraam care ridică cuțitul asupra fiului său pus pe altar și Dumnezeu îi spune: Avraame, Avraame! Știu acum că te temi de Dumnezeu. Să nu-l omori! Și Avraam se întoarce și vede într-un tufiș ce? Un berbec cu coarnele. Dumnezeu zice: ia-l și adu-l ca jertfă. Și în istoria lui Israel, berbecul acesta va fi animalul de jertfă. Animalul de jertfă, animalul de jertfă. Este răscumpărare. Păr de capră, ispășire. Piei de berbec, răscumpărare. Și ca să fie foarte clar, deși pielea natural nu era de culoare asta, vopsiți-o în roșu. Vopsiți-o în roșu. Ca să fie clar pentru toată lumea, trebuie să fie vopsită în roșu. Berbec plin de sânge. Acestea sunt două acoperitori care se deosebesc de celelalte două prin faptul că pe acestea două nu le vede nici în dinăuntru, nici din afară. Nici dinăuntru, nici din afară. Și acesta este un alt simbolism la care vă las pe dumneavoastră să vă gândiți. Deasupra, la toate acestea trei, era acoperitoarea aceasta de vițel de mare. Și e ceva foarte frumos, nu avem noi timp să mergem în textele acestea pe care avem, nu prea avem timp. Vițelul de mare este un animal care nu mai există astăzi. De fapt, foarte multe, zeci, sute, poate mii de specii de animale, de fluturi, de insecte, de păsări, de pești, nu mai există astăzi. A existat din belșug în partea aceea a Egiptului, delta și în Marea Mediterană, vițel de mare. Și avea o piele foarte rezistentă din care se făceau încălțăminte. Egiptenii o foloseau ca încălțăminte și acesta este motivul pentru care evreii, când au plecat din Egipt, știind că vor avea așa de mult de mers, și-au luat o grămadă de piele de vițel de mare. Pentru că dumneavoastră ați fost vreodată spre Phoenix sau spre deșert vara și să vă deschideți ușa, să ieșiți din aerul condiționat din mașină, să fie iunie, iulie sau august și să puneți piciorul pe pământ, când pământul are 120-130 de grade de astea de ale lor. Și așa trebuiau să treacă din Egipt, toată peninsula aceea, spre Canaan. Nu-i de mirare că dacă s-au gândit să se alimenteze, să se aprovizioneze cu ceva, a fost ei de vițel de mare, să aibă pentru încălțăminte. Neapărat să aibă pentru încălțăminte. Și acum Dumnezeu le pune credința la încercare și spune, by the way, cere de la popor să-ți dea pieile de vițel pe care le-ați luat din Egipt. Și fiecare evreu trebuia să se gândească, dar dacă îi dau Domnului pielea de vițel, eu... Sandalele mele, pantofii mei, opincile mele, eu să merg, eu aș da, dar Dumnezeu zice, dați-mi mie. Și în istoria poporului evreu este cunoscută ca minunea piei de vițel de mare. Deschideți împreună cu mine la Deuteronomul, capitolul 8, versetul 4. Deuteronom, versetul 8. Versetul 4. Dumnezeu le-a cerut ceva foarte scump lor și riscant. Vă spun eu, nu-ți pare rău să dai aurul și argintul. Dai și alte lucruri, dar când îți cere încălțămintea de-n picioare și să mergi până pustie, prin spini și mărăcini și prin pământul acela ca o plită încinsă, asta e teribil. Și Dumnezeu zice, dă-mi-o mie și am să am eu grijă de tine. A avut oare Dumnezeu grijă de ei? Când dă socoteala Deuteronom, capitolul 8, versetul 3, versetul 4. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-a umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Dumnezeu a avut grijă de picioarele lor. Deschideți la capitolul 29 din Deuteronom. Dumnezeu le-a dat o încălțăminte care nu se învechește. Dați-mi mie pielea asta de vițel, dar o să mi se rupă ăștia din picioare, din ce-mi fac alții? O să vedem noi dacă o să se rupe ea din picioare. O să vedem noi dacă se rupe ea din picioare. De? Minunea pieii de vițel din pustie, Deuteronom, capitolul 29, versetul 5. Totuși zice el, eu v-am călăuzit 40 de ani în pustie. Hainele nu vi s-au învechit pe voi și încălțămintea nu vi s-a învechit în picior. Nu vi s-a învechit în picior. Și asta rămâne până în Neemia. Și dumneavoastră știți că între Deuteronom și Neemia, toată istoria lui Israel, și Neemia prinde vremurile de unde? Nu? Deschideți la Neemia, capitolul 9, versetul 21. Să vedeți, Dumnezeu le spune, țineți minte minunea care am făcut-o cu voi în pustie. Minunea aceea nebăgată în seamă. Neemia este vremea întoarcerii din Babilon, când poporul trebuia să se încreadă iarăși în Dumnezeu și să riște. Să-i dea Domnului și să riște, să se lase pe mâna Domnului. Și Dumnezeu le spune, voi vă aduceți aminte ce am făcut atunci cu pielea aceea de vițel? Neemia, capitolul 9, versetul 21. Sper să nu mă fi încurcat. 40 de ani ai avut grijă să-i hrănești în pustie și n-au dus lipsă de nimic. Hainele nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat. Dumnezeu a zis, dați-mi mie și am să am eu grijă de voi. O, ce bine ar fi dacă și noi am ști că orice sacrificiu pe care ne-l cere Dumnezeu dă naștere la o minune. Câteodată Dumnezeu își cere să faci anumite lucruri și spui, ce o să fac? Cum mă descurc? Acela e începutul unei minuni. Panica aceasta a ta măsoară imposibilitatea firii pământești de a rezolva situația. Dumnezeu zice, ascultă de mine. Și o să facem o minune. Vrei să fii părtaș la o minune? Dă-mi întâi mie. Și s-a dus prorocul din Israel la o femeie în Sarepta Sidonului. Și femeia aceea a văzut-o tocmai cocea o turtă pentru copilul lui. Și omul lui Dumnezeu i-a spus, ce i-a spus? Fă-mi întâi mie. Și femeia a zis, dar numai atât am și facem asta și o să mor. Și omul lui Dumnezeu a zis, fă-mi întâi mie. Intră în criză ascultând de Dumnezeu. Pentru că aceasta este ocazia unei minuni. Foarte mulți dintre noi nu avem minuni în viața noastră, minuni înțelegând situații în care Dumnezeu să intre și să rezolve în mod supranatural crizele noastre, pentru că suntem prea prudenți. Nu ascultăm de Dumnezeu, ni se pare că ce ne cere El este prea mult și Dumnezeu atunci nu este pus în situația de a interveni, pentru că nu-i dăm voie. Nu-i dăm voie. Minunea cu pielea de vițel de la cortul întâlnirii. Încet, încet o să desfacem construcția aceasta și de-abia aștept să vină data viitoare când vom intra în ea și o să vedem că toate aceste elemente se leagă în mesajul frumos al Evangheliei. Ele vorbesc despre frumusețea Domnului Iisus, ele vorbesc despre frumusețea Bisericii și ele vorbesc despre frumusețea fiecăruia dintre noi prinăuntru. Acolo este aurul. Acolo este tămâia și acolo sunt heruvimii. Omul firesc nu le vede, dar cine intră înăuntru, în adâncimile părtășiei cu Dumnezeu, în adevărata viața bisericii și în adevărata umblare cu Dumnezeu în omul din lăuntru, acela vede frumusețea lui Dumnezeu. Intră în comoara aceasta care ia ochii și ia piuitul. Și când ridică privirea în sus, vede heruvimii slavei lui Dumnezeu. Acestea sunt pentru tine și pentru mine. Pentru tine și pentru mine. Dacă vrei să te alipești de Domnul, să vii să te apropii de El și să guști din toată frumusețea sa. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi. Amin? Ne ridicăm și ne rugăm. O slavă care reprezintă sau este simbolizată de aur, așezată pe argint, care este prețul răscumpărării. Sper ca data viitoare să avem mai mult timp pentru a tălmăci în cuvinte omenești mesajul acestei machete pământești a unei construcții care există în slavă și pe care o să o vedem iarăși când vom trece dincolo. Dumnezeu o să ne explice mai bine decât a putut să ne explice Daniel Brânzei. Dar ne vom întâlni iarăși cu ea și cât ne vom bucura de ea de aici, cu atâta vom spune când vom ajunge dincolo, eu am gustat din frumusețea acestui mesaj. Am știut. Am priceput câte ceva. Nebăgat în seamă de lumea aceasta, Domnul Iisus este și astăzi prezent în ea. Batjocorită de societate, biserica este aici. Vorbi de rău și desconsiderat, creștinul este și el aici, în lumea aceasta. Pe afară se vede tare urât. Nu vă mirați că vă batjocorește lumea. Pe afară se vede foarte urât. Dar noi care am intrat înăuntru, gustăm ceva din frumusețea părtășiei cu Dumnezeu. În lumea aceasta se poate să simți, să guști, să experimentezi ceva din frumusețea lui Dumnezeu. Dacă intri în locul de întâlnire, dacă te apropii de Dumnezeu, dacă nu stai afară, Dumnezeu te cheamă la un loc de întâlnire. Un îndrăgostit așteaptă ca tu să mergi la locul acela de întâlnire, să te întâlnești cu Dumnezeu. Fiecare se roagă pentru El. În toată lumea de atunci nu exista o clădire mai scumpă ca aceasta. În toată lumea de astăzi nu există nimic mai scump pentru Dumnezeu decât biserica, și fiecare dintre cei care suntem credincioși. Când va veni să prăpădească lumea aceasta și să arunce la focul cel veșnic, Dumnezeu va recupera doar biserica și pe credincios. Noi suntem comoara ascunsă pe care o cunoaște Dumnezeu.